Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Sud Bosne i Hercegovine izrečena 91 godina zatvora za zločin u Štrpcima. Iranski ambasador UN-u tvrdnja o prisustvu iranskih dronova u Ukrajini je neosnovana. Peskov, realnost incidenta u Sjevernom toku iznenadit će Evropljane. Sud Bosne i Hercegovine je nakon punih 7 godina suđenja izrekao prvostepenu presudu kojom su sedmorica bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osuđeni na ukupno 91 godinu zatvora za učešće u otmici 20 civila iz voza u Štrpcima 27. februara 1993. godine koji su ubijeni na području Višegrada, te je oslobođen Luka Dragičević da je izdao naređenje za odvođenje civila. Obradi Novak Poluga, Petko Inđić, Radojica Ristić, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović i Miodrag Mitrašinović su osuđeni na po 13 godina zatvora jer su kao saizvršioci sudjelovali u ubistvu 20 civila koji su izvedeni iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar. Ovom presudom Luka Dragičević oslobođen je optužbe da je kao komandant druge podrinske brigade iz Višegrada dao naređenja za odvođenje civila. Rješenjem suda Obradu i Novaku Polugi, Inđiću, Ristiću i Mitrašinoviću je određen pritvor u trajanju najduže do 9 mjeseci, a Luki Dragičeviću su ukinute mjere zabrane. Državno tužilaštvo jučer je potvrdilo hapšenje optuženih kako bi bilo osigurano njihovo prisustvo na presudi te zatraženo produženje pritvora u slučaju osuđujuće presude. Beograd neće uvoditi sankcije Moskvi sve dok ne bude postojala egzistencijalna ugroženost za Srbiju i njezine građane, izjavio intervju u četvrtak na večer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Ali mislim da još nije taj trenutak, rekao je Vučić za TV Prvu i naglasio da Srbija ništa ne duguje Rusiji, prenosi HINA. U posljednjem izvještaju o napretku Srbije, Europska komisija poručila je da Beograd mora usaglasiti vanjsku političku i sigurnosnu politiku sa Europskom unijom, uključujući i pridruživanje Evropi u sankcijama uvedenim Ruskoj federaciji zbog invazije na Ukrajinu. Istovremeno je u toku i pojačani diplomatski angažman međunarodne zajednice na Beograd i Prištinu da ubrzaju rješenje kosovskog problema. ali Vučić drži da je nerealno očekivati da se to desi za nekoliko sedmica. Pritisci na Srbiju rastu jer svi žele kraj te sagi oko Kosova, rekao je Vučić. Ocjenivši kako se neće birati sredstva da se to, odnosno da se do toga dođe, istaknuo je da je nerealno da se to desi u roku od nekoliko sedmica. Predstavnici parlamenta i novinskih udruženja iz četiri države Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije danas su na susretu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ustanovili da je neophodno da dođe do unapređenja medijskog zakonodavstva u zemljama regiona.
U junu mjesecu prošla je inicijativa u predstavničkom domu u kojoj se od Saveta ministara zahtijeva da se izmeni i dopune Krivičnog zakona u smislu slobode medija, zaštite, odnosno sankcionisanja napada na novinare, upute u parlamentarnu proceduru u roku 60 dana. To nije urađeno, ali sam uvjeren da će novi saziv imati obavezu da ispuni ono što je prethodno u predstavničkom domu usvojeno.
U temelju sigurnosnih pritisaka, nažalost, sve češće je mržnja kao najniži oblik ljudskog osjećanja. Lično raduje me podrška za sada dijela parlamentaraca koji podržavaju konačno u ideju da se u Bosni i Hercegovini donese zakon kojim će napad na novinare biti tretiran kao krivično djelo. Pokušavali smo to već 5 godina, napokon je taj zakon ušao u proceduru i ja se nadam, bar kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, da će taj zakon ugledati svjetlo dana i da ćemo raditi sa mnogo, mnogo manje svih oblika pritisaka i ekonomskih i političkih, a posebno sigurnosnih.
Ono što je u ovom trenutku primarno, nažalost, je to i veća bezbednost novinara u svim ovim zemljama. Mi, nažalost, se suočavamo sa ugrožavanjem novinarki i novinara na svom poslu. Nažalost, u mnogim slučajevima generatori mržnje prema novinarima, odnosno stvaranje ambijenta u kojima novinari doživljavaju pretnje, napade i pritiske, su upravo političari. Mi to u Srbiji ističemo kao veliki problem, jer nakon toga u javnosti se te stvari primaju zdravo za gotovo i obični ljudi, građani u tom maniru se ophode prema našoj profesiji i beležimo porast broja napada, pritisaka na novinare koji rade profesionalno svoj posao i u skladu sa kodeksom novinara.
Na dijalog između parlamentaraca i novinarskih udruženja i sindikata može i mora rezultirati boljim uslovima rada u medijima i poboljšanjem stanja u oblasti slobode medija u svim našim državama. Mi smo u Crnoj Gori u okviru ove inicijative već ostvarili jedan konkretan rezultat. Nedavno je promijenjen krivični zakonik kojim su povećane kazne za napade na novinare. Znamo svi da su napadi na novinare i medije veliki problem u svim našim državama. U okviru ove konferencije otvorili smo i druga pitanja kojima ćemo se baviti, nadam se, u narednom periodu. Kao veliki problemi istaknuti su hiperinflacija ovih portala koji se koriste za jednokratnu političku upotrebu ili zloupotrebu u svim našim državama.
Blok kratkih informacija. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik danas se obratio javnosti na temu aktualne situacije u Bosni i Hercegovini. Najavio je za kraj oktobra i početak novembra 2 sjednice Skupštine manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Na prvoj bi bio usvojen rebalans budžeta, a na novembarskoj budžet RS-a za narednu godinu. Time ćemo omogućiti da RS nastavi svoj stabilan put. Spriječit ćemo špekulacije u vidu najava da bi moglo da se spriječi formiranje vlasti RS-a, jer je za nas neprihvatljivo privremeno finansiranje, rekao je Dodik i rekao da će 1. novembra Skupština RS-a usvojiti budžet. Govoreći o izborima, Dodik je dodao da je najmanje nevažeći listić u RS-u i da nema namjeru da se povuče jer neko cmizri i plače, kako je ustvrdio. Borba sarajevske politike je kako vladati klubom Srba i klubom Bošnjaka. Ne misle više o klubu Hrvata i to je dobro poručio je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Mostaru. Rekao je da je nametanje izmjene izbornog zakona Kristijana Šmita zamka za političare koji se žele postaviti kao bošnjačke ili takve politike u Bosni i Hercegovini. Partnerima koji žele s nama napraviti vlast morate usaglasiti sa nama program za naredne 4 godine. Naš stav je da sadašnji sazivi federalne vlade i vijeća ministara donesu proračune za narednu godinu, pa to bude ulaznica za one partnere koji žele vlast. Povodom neutemeljenih i nedokazanih vijesti o pomoći Irana i prodaji bespilotnih letjelica i oružja za upotrebu u ratu u Ukrajini, ambasada Islamske republike Iran kategorički odbacuje izričito osuđuje neutemeljene i nedokazane tvrdnje da je Iran prodao bespilotne letjelice i oružje sa namjenom da se koristi u ratu u Ukrajini, te da je pružio bilo kakvu pomoć u tom smislu. Takve neutemeljene tvrdnje plasirane kao operacija lažnih zastava izmišljenih pretpostavki nisu ništa drugo doli propagandni aparat za daljni politički program protiv Irana. U tom smislu vlada Islamske republike Iran u dobroj vjeri i u skladu sa svojim konstruktivnim pristupom u ukrajinskoj krizi spremna je konstruktivno se uključiti u zajedničku, tehničku i stručnu saradnju kako bi se razjasnile neutemeljene optužbe protiv Islamske republike Iran. Jemenski izvršni centar za uklanjanje mina objavio je u saopćenju da su žrtve mina i kasetnih bombi koje su ostale od agresije tokom perioda prekida vatri iznosile 395 žrtava, uključujući 134 šehida. U saopćenju ovaj centar je objavio ukupan broj djece i žrtava koji iznosi 131 žrtvu, od čega 25 šehida, a broj žena žrtava je 26, uključujući 4 šehida. Ministar za imigraciju vladi za napredak libanskih poslova najavio je da će sljedeće srijede 6.000 sirijskih izbjeglica vratiti se u svoju zemlju. Esam Sharafuddin, ministar za imigraciju vlade Libana, objavio je u petak poslije podne da povratak sirijskih izbjeglica iz Libana u njihovu zemlju još uvijek traje. Sljedeće srijede 3 konvoja sirijskih izbjeglica vratit će se u svoju zemlju iz Libana. Navodeći da će broj ovih raseljenih premašiti 6.000, on je rekao da će se ti ljudi vratiti u svoju zemlju u 2 faze. Palestinski novinski izvori izvijestili su o šehadetu jednog Palestinca i ranjavanju još 3 nakon napada sionističke vojske na grad Dženin na zapadnoj obali. U napadu sionističke vojske na Dženin jutro s oružanom sukobu sa borcima otpora poginuo je 19-godišnji Palestinac po imenu Salah el-Bariki, a još 3 su povrijeđena. Palestinski bolnički izvori objavili su da je fizičko stanje jednog od ranjenih kritično i teško. Zvaničnici u gradovima Harkovu i Zaporožju, koje je imenovala Moskva, rekli su u petak da je niz eksplozija potresao gradove nakon eskalacije ruskih raketnih napada na ukrajinske energetske objekte u posljednjih nekoliko sedmica. Novinska agencija TASS, pozivajući se na ukrajinske medije, javila je da se sirena upozorenja o vazdušnom napadu glasila u petak u glavnom gradu Kijevu i nekoliko provincija zemlje, uključujući Kijev, Vinicu, Dnjepropetrovsk, Nikolajev, Poltavu, Harkov i Černigov. Emir Said Irvani, ambasador i stalni predstavnik Islamske republike Iran pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, nakon tvrdnji o ulozi iranskih dronova u ukrajinskom ratu i povezivanja sa rezolucijom 2231, u pismu generalnom sekretaru i predsjedniku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija naglasio je neosnovanost ovih tvrdnji te dodao: Iran traži od generalnog sekretara UN-a da spriječi bilo kakvu zloupotrebu rezolucije 2231 u vezi sa ratom u Ukrajini.
U ovom pismu je izrazio žaljenje što je Ukrajina ignorisala iransku neutralnost u trenutnom ratu u ovoj zemlji i nastavlja da iznosi pogrešne tvrdnje i stavove zasnovane na nedokazanim informacijama. Iranski zvaničnik je dodao, Ukrajina slijedi političke ciljeve u povezivanju neosnovanih tvrdnji protiv Irana i rezolucije 2231. Ambasador i stalni predstavnik Irana u nastavku je ukazao na razloge i relevantnosti upotrebe konvencionalnog naoružanja u ukrajinskom ratu s rezolucijom Vijeća sigurnosti 2231. Ambasador Irvani je naglasio, Ograničenja koja se spominju u rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija okončana su u oktobru 2020. godine i od tada nijedna od iranskih akcija za isporuku, prodaju ili prijenos oružja ili srodnih materija drugim zemljama nije bila predmet rezolucije 2231. Amir Seyd Irvani je dodao, prijedlog Ukrajine stručnjacima UN-a da posjete ovu zemlju i posjete oborene dronove kako bi se olakšala implementacija rezolucije 2231 nema nikakvu pravnu osnovu u okviru rezolucije 2231. Na kraju ambasador i stalni predstavnik Irana zatražio da se ovo pismo registruje i objavi kao oficijalni dokument Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija.
Tokom posjeti Turskoj, iranski ministar za naftu razgovarao je o produženju ugovora o plinu i trgovini energijom na sastanku sa energetskim i ekonomskim zvaničnicima te zemlje. Iranski ministar nafte Cevad Oji, koji je otputovao u Ankaru na čelu delegacije, sastao se i razgovarao sa turskim ministrima energetike i privrede Fatihom Donmuzom i Nurudinom Nabatijem, kao i sa šefom Centralne banke Turske i velikim kompanijama aktivnim u energetskom sektoru zemlje. Jedna od najvažnijih tema kojoj se razgovaralo bilo je produženje iranskog ugovora o izvozu gasa u Tursku, o čijem principu su se suglasile obje strane, te je odlučeno da se formira zajednička radna grupa koja će raditi na pitanju produženja ugovora. Aktualni 25-godišnji ugovor o izvozu iranskog gasa u Tursku završava 2026. godine. Na ovom putovanju razgovaralo se i o povećanju količine iranskog izvoza gasa u Tursku i izgradnji novog gasovoda za izvoz kako bi se povećao kapacitet transporta gasa ovom rutom. Pored toga, razgovarano je i o razmijenjenom mišljenje o smanjenju uvozne carine petrohemijskih proizvoda iz Islamske Republike Iran u susjednu Tursku. Portparol Kremlja je naveo da se stav Rusije u vezi sa pregovorima sa Ukrajinom nije promijenio i rekao da će objelodanjivanje imena diverzantskih agenata u gasovodu Sjeverni tok iznenaditi evropske zemlje. Dmitri Peskov, portparol Kremlja, izjavio je danas da će otkrivanje realnosti incidenta u gasovodu Sjeverni tok iznenaditi mnogi Evropljane. Peskov je na konferenciji za novinare u Kremlju objasnio, ako imena počinjelaca napada na Sjeverni tok postanu javna, evropske zemlje će biti iznenađene. On je u nastavku dodao, Rusija radi diplomatskim kanalima da primi istragu o ovom terorističkom činu, ali do sada je naišla na zid nespremnosti Zapada da na bilo koji način interakcije i njegove nespremnosti da dođe do istine. U odgovoru na izjave turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana o nastojanjima da se ožive razgovor između Moskve i Kijeva, glasnogovornik Kremlja je pojasnio da se stav Rusije o pregovorima s Ukrajinom nije promijenio. Peskov je rekao, stav Rusije o pregovorima sa Kijevom se nije promijenio, za razliku od Ukrajine, koja je uvela zabranu dijaloga, ali mi smo uvijek bili otvoreni za dijalog. Liz Truss je jedina britanska premijerka koja je na funkciji ostala samo 45 dana, a ovom ostavkom borila je rekord George Cunninga, konzervativnog premijera Engleske, koji je držao rekord za najkraći mandat premijera Velike Britanije. Dakako, George Cunning je napustio Downing Street broj 10 zbog smrti od tuberkuloze 1827. godine i kao Liz Truss nije bio primoran da podnese ostavku zbog velikih političkih grešaka. Liz Truss se u svojim planovima za vladu i administraciju zemlje oslanjala na olakšavanje i pojednostavljivanje konzervativne ideologije o ekonomiji i najavila mali budžet koji uključuje odobravanje finansijskih izuzeća za osobe sa visokim prihodima u iznosu od 45 milijardi funti i smatrala je najčistijom jednačinom ekonomskog rasta. Međutim, reakcija tržišta je bila potpuno suprotna. Vrijednost funte je naglo pala, a inflacija je porasla. Centralna banka Engleske morala je uskočiti uplatom desetina milijardi za kupovinu obveznica, podršku penzionim fondovima i zaustavljanje devalvacije valute i povećanje kamatne stope. To je izazvalo velike gubitke i veliku štetu britanskoj privredi i narodu. Engleski list Daily Star prije nedjelju dana ponudio je podrugljiv način upoređivanja sposobnosti Truss da nastavi s radom u vladi i da prezentira svježu salatu za oporavak, ali nije uspjela u tome što joj se obilo na kraju o glavu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.iran. hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa lahkim, jednostavnim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 46. i 47. ajeta sure El-Enbija.
وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
وَإِمَا اللَّهَ مِلُوسْتِوُكْ سَامِلُوسْنُكْ أَدَا إِسَّمُ دَاشَكْ كَزْنِي غُسْبُدَارَ تْوَوْغَ دَوْتَكْنِي Sigurno bi povikali, teško nama, doista smo sami sebi nepravdu učinili. Mi ćemo na sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti. Ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, mi ćemo zato kazniti ili nagraditi. A dosta je to što ćemo mi račune ispitivati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj misiji smo rekli da je one koji poriču sudnji dan obuzela oholost i nemar. Oni niti vide smrt, niti čuju ono što poslanici govore. U ovim ajetima se kaže: kada bi svijet zadesio mali dio Božje srdžbe, probudili bi se iz sna nemara i priznali svoju neposlušnost i grijeh. Istinski racionalni govor Božjih poslanika na njih ne utiče, pa ne uzimaju pouku. Naravno, to se veže za dunjaluk. Na ahiretu će svako biti kažnjen prema svojim djelima. Sud koji u dosijajima bilježi i najmanja čovjekova djela u obračunu ništa ne izostavlja. Što je mjerilo za obračun čovjekovih djela na sudnjem danu? U predajama je rečeno da će djela biti vrednovana na osnovu djela poslanika, imama, čistih i dobrih ljudi koji posjeduju moralno savršenstvo. Iz ovih ajeta učimo: kada čovjeka snađe Božja srdžba na dunjaluku, bude primoran priznati i zatražiti oprost. Ali ako ne budemo pazili, ponovo će nas obuzeti nemar i oholost, pa će teret grijeha postati još veći. Bog je i znalac i pravedan. Ništa nije skriveno od njegovog beskrajnog znanja. Na sudnjem danu će sve nagraditi ili kazniti pravedno.
Thank you.
Sada slušamo učenje 48. i 49. ajeta sure El Enbija.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilostog, mi smo Musau i Harunu dali Tevrat, svjetlo i pouku za one koji se budu grijeha klonili, za one koji se gospodara svoga budu bojali i kad ih niko ne vidi i koji od časa oživljenja budu strepljali. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon govora o Božjoj noći i sudnjem danu u prethodnim ajetima, ovaj ajet nakon njega ukratko govori o životu nekih Božjih poslanika. Ovi ajeti govore o Tevratu koji je objavljen Hazreti Musau. Nebeske knjige, između ostalih Kur'an, posjeduju sljedeće tri karakteristike. Razlikovanje istine od laži i razdvajanje Božijeg puta od ostalih puteva. Nakon razlučivanja puta, čovjek za kretanje tim pravim putem ima potrebu za uputom. Nebeske knjige su u stvari svjetiljke na pravom putu. Nebeske knjige podsjećaju one koji se kreću pravim putem i pod svjetlom su istine, ali griješe i nemarni su. Nastavak ajeta opisuje bogobojazne. Njihova vjera u Boga je toliko snažna da ga čak i u tajnosti smatraju prisutnim, te se suzdržavaju družnih djela jer se boje posljedica svojih djela na sudnjem danu. Iz ovih ajeta učimo. Broj poslanika koji su imali knjigu i šarijet je ograničen. Ostali poslanici su bili njihovi i promotori njihovih knjiga. Naprimjer, Harun je ljudima objašnjavao poruke Tevrata. Kontrola ponašanja među ljudima sama po sebi nije dokaz zbog bojaznosti. Mnogi ljudi zbog sida i srama od ljudi, te kako bi sačuvali svoj obraz, kontrolišu svoje ponašanje u grupi. Glavni pokazatelj bogobojaznosti je zapravo strah od Boga u tajnosti, što osim Boga niko ne zna i ne vidi. Sada slušamo učenje 50. ajeta sure El Enbija.
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, a i ovaj Kur'an je blagoslovljena pouka koju objavljujemo, pa zar da ga vi poričete? Istinu je rekao uzvišeni Allah. Najvažnija karakteristika nebeskih knjiga je podsjećanje i upozoravanje, podsjećanje na ono što je Bog položio u čisti ljudski fitret prirodu, koja je obložena prohtjevima i instinktima i prema kojoj se čovjek odnosi nemarno. Cilj Božjih poslanika bio je da s upozorenjima probude ljude iz sna nemara. Oni su poslani da u društvu rašire dobrote koje vole svi ljudi, da spriječe činjenje ružnih i prljavih djela koja prezire priroda svakog čovjeka. Uprkos tome, mnogi ljudi poriču poslanike zbog nevjerovanja i tvrdoglavosti i bježe od prihvatanja istine koju oni donose. Ako Kur'an slušamo s ciljem uzimanja pouke, ta knjiga će nam biti korisna i plodonosna. Poricanje nebeskih knjiga i Božjih poslanika je u stvari odbijanje lijekova koji su pripremili brižni ljekari za liječenje čovjekovih psihičkih bolesti poput oholosti, sebičnosti i nemara. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće misije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ovog nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihr baze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihr baze plodno tlo.
Ali
šta je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću o tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, o min šarri nefasati fil aqad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda o min šarri hasidin iza hasadi tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune benel mer ivo zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi idu u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Ahmed je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to
neke
stvari. Samo
neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznati pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječit kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari, tako dalje. I ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina. Ljudi znaju. I nemoj da nas to sazbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše Bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
u današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izlječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva, da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam je glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. Međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on prouči rukiju, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprijed, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, naprijed, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traže da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa, i u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikakvo, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No, međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno, taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.